17 sati. Nastavlja se borba za Severodonjeck, Zapad optužuje Rusiju za nestašicu hrane. Novo pojeftinjenje goriva zbog vladinih mjera, građani i oporba poručuju, nije dovoljno. Kopic osuđen na 50 godina zatvora zbog ubojstva svoje troje djece. Remi Vatrenih i Francuske na poljudu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Granatiranje ukrajinskih gradova nastavilo se i 104. dana rata na istoku Europe. Rusi nastavljaju ofenzivu u Severodonjecku, strateški važnom gradu u regiji Donbas. Istovremeno Zapad je optužio Rusiju za nestašicu hrane.
Ukrajinske snage uspjele su vratiti dijelove Severodonjecka, iako ruska vojska vjerojatno još uvijek drži istočni dio grada, navodi britansko ministarstvo obrane u najnovijem izvješću. Stanje na bojištu komentirao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rekao je da je Rusija Severodonjeck i Lisičank pretvorila u mrtve gradove.
Naši heroji ne zdaju pozicije.
Naši heroji drže svoje pozicije u Severodonjecku. Žustra borba vodi se na ulicama u gradu. Lisičansk, Slovjansk, Bahmut, Avdivka i mnogi drugi smjerovi ruskih napada trenutno su cilj današnjih sukoba. Rusi pritišću Donbas, ali 103. je dan rata, a ukrajinski Donbas stoji. Stoji odlučno.
I ukrajinski Donbas stoji mjesto.
Vezano uz pridruživanje njegove zemlje NATO-u, Zelenski je rekao da zastoj nije opcija za Ukrajinu. Dodao je i da bi Vojni savez trebao pozvati Ukrajinu da se pridruži ako to želi, te poručio da nema potrebe gubiti vrijeme na raspravu o njenom pristupanju savezu. U međuvremenu ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzija napustio sastanak Vijeća sigurnosti nakon niza optužbi predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, koji je rekao da je Rusija odgovorna za izazivanje globalne prehrambene krize.
Posljedice ruskog rata se prelijevaju na cijeli svijet. To podiže cijene hrane, gura ljude u siromaštvo i destabilizira cijele regije. Rusija je odgovorna za ovu prehrambenu krizu unatoč kampanji laži i dezinformacija.
Istovremeno američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da postoje vjerodostojna izvješća da Rusija krade i prodaje ukrajinske žitarice. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je kako još uvijek nema jasnih dogovora za nastavak izvoza žitarice iz Odese, jer bi Ukrajina prvo trebala očistiti od mina sve prilaze morskim lukama, kako je poručio ruski predsjednik Vladimir Putin. Turska je u međuvremenu izvijestila da blisko surađuje s Rusijom i Ukrajinom na dogovoru kojim bi se ponovno pokrenuo izvoz žitarica iz ukrajinskih luka putem sigurnog brodskog koridora. Upravo bi ruski ministar Lavrov sutra u Ankari trebao razgovarati s Turskom o mogućem sigurnom koridoru kroz Crno more. A predsjednici Latvije i Litve iskoristili su posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza Vilniusu i pozvali na jaču vojnu prisutnost NATO-a u baltičkim zemljama s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu. Na samitu NATO-a u Madridu potkraj lipnja trebalo bi se odlučiti hoće li se broj vojnika u baltičkoj regiji povećati.
Gorivo na benzinskim crpkama od ponoći je jeftinije, jer je vlada još jednom odlučila ograničiti marže i smanjiti trošarine. No to je tek rješenje za 30 dana i nije garancija da cijene opet neće ići gore. U isto vrijeme dio distributera upozorava da se Hrvatska već suočava s nestašicom naftnih derivata. A inflacija ne popušta, kao ni oporba s prijedlozima da se mjere pomoći hitno prošire i podebljaju.
Nakon današnjeg mirovanja, od sutra će cijene naftnih derivata pasti zbog nove intervencije vlade. Ministar financija Zdravko Marić poručuje.
Smirili smo tržište, mislim da možemo na neki način biti svi skupa zadovoljni sa tim, ali s druge strane tko može, ko ima kristalnu kuglu, predvidjeti što će se događati u tjednima koji su ispred nas. Svi se naravno nadamo i vjerujemo i želimo vjerovati da će doći do određenog smirivanja.
Koalicijski partner HDZ-u Silvano Hrelja iz HSU-a smatra da je gorivo dijelom generator inflacije, pa pozdravlja intervenciju, no treba li pomagati i u drugim segmentima.
Ništa se tu ne može događati ono preko noći. Ne možete nešto dijeliti ako nemate. Trebate vidjeti odnos prihodovne i rashodovne strane i u kontekstu proračuna. Dakle, situacija nije tako podložna željama i podložna vrisku i opozicije i svih ostalih, nego mora se gledati realno stanje i koje su nam realne mogućnosti. Ja se u toj priči više zalažem za pravičnost u preraspodjeli nego u brzini reakcije.
Nitko ne očekuje rješenje preko noći, ali građanima pokoja lipa manje za gorivo neće previše pomoći. Upitali smo ih kako gledaju na nove vladine mjere, ali i što oni predlažu, na koji način smanjiti udar na njihov standard.
Neće to biti dobro u smanjivanju cijena, nego treba otvoriti radna mjesta da ljudi mogu raditi, ljudima onda ne bi bilo problem platiti ako imaju čim. Ovako je problem i onima koji imaju, a rade za male plaće.
A mogli bi za sve, mogli bi dizati mirovine, neka ne smanjuje cijene, ali neka podigne mirovine.
Nisam u stanju kupiti ono najosnovnije, da sam mlađi skupio bi sutra kufer, jučer kufer je otišao van.
To je mizerija ona, jel? Sad se oni vade na tu neku naftu, a oni uzmu ukradu milijone ona.
Za SDP su vladine mjere vrlo limitirane, pa su ponovili svoje mjere kako zaštititi građane i gospodarstvo od udara inflacije, koje su dodatno proširili. Od pravednijeg usklađivanja mirovina, energetskog dodatka za one s najmanjim plaćama i mirovinama, novog načina obračuna električne energije za poduzetnike, do osiguravanja mjera pomoći za poduzetnike koji su pretrpjeli štete uzrokovane agresijom na Ukrajinu. A predsjednik SDP-a Peđa Grbin osvrnuo se i na upozorenja nekih distributera da Hrvatskoj već prijeti nestašica naftnih derivata. Podsjetio je da INA i Petrol kontroliraju 3/4 tržišta.
Jučer sam negdje čitao da je INA pri samom vrhu hrvatskih poduzetnika po ostvarenoj dobiti u prethodnoj godini. Tvrtka koja kontrolira INU, MOL, u Mađarskoj subvencionira cijenom goriva mađarske potrošače. E onda u svo dužno poštovanje odakle im obraza da u Hrvatskoj, gdje izvlače naftu po iznimno povoljnim uvjetima, prijete nestašicom goriva. Mislim da se ovdje prije svega radi o jednom pokušaju pritiska da vlada od rijetkih stvari koje je napravila dobro odustane.
Iz glasa upozoravaju i na crnu sliku Hrvatske da napuni skladišta plinom, pogotovo kada Rusija zatvori pipe. Europska mreža operatera prijenosnog sustava za plin procjenjuje da ćemo do listopada napuniti tek 30% svojih kapaciteta, a iz glasa apeliraju na vladu da hitno reagira, jer jesen je blizu, a bez plina bit će hladnijano inače. Za Media Servis, Andrea Marić.
Media Servis, Vijesti plus.
Zagrebačke teme u prvi plan izašle su i ovog utorka. O gradskim aktualnostima izvijestio je gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima, a u prvom planu bilo je razdvajanje otpada i izgradnja boksova.
S 1.7. građani metropole trebali bi prijeći na novi način odvajanja otpada. Oni koji komunalni otpad ne budu propisno odvajali dobit će novčane kazne. Manje od mjesec dana je ostalo do takvog režima, a građani potrebne vrećice za različite vrste otpada i dalje ne mogu kupiti u supermarketima. Tomašević je o tome rekao.
Odluka će stupiti na snagu onda kada će biti sustav spreman, a posebice sustav kad je riječ o vrećicama koje moraju biti dostupne u trgovinama. Ako to neće biti do 1.7. onda ćemo, kao što sam rekao, odgoditi odluku, to je primjenu te odluke, ali na način da to neće biti neko dugo vrijeme, to jest dalje nam je cilj da to bude u ljetu.
Tomašević je komentirao još jedan velik trošak za građane. Cijena izgradnje boksova u koje će se sklanjati kante za otpad. Kazao da se nada da će doći do suradnje između zgrada, pa da će ih više koristiti jedan boks i da će to pojeftiniti trošak. Te ponovio da će GSKG ponuditi povoljne kredite za one koji nemaju dovoljno novca.
Jedan od ciljeva ovog novog sustava gospodarenja otpadom je da konačno maknemo bar dio spremnika sa javnih površina. Znači, ja odgovorno tvrdim da nema grada u ovom dijelu Europe koji ima toliko kanti na javnim površinama. To nije bio naš koncept, bio je koncept prethodne vlasti i te kante na javnim površinama nagrđuju grad.
Obnova potresom oštećenih osnovnih škola u Zagrebu u punom je jeku. Neke su već u potpunosti obnovljene, neke će biti spremne do početka nove školske godine. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet poručuje da im je kao upravi stalo da upotpune važan sloj društvene infrastrukture i da svi dijelovi grada dobiju matičnu ili područnu školsku zgradu.
Na taj način da riješimo problem deficita za osnovnoškolsku djecu smještenih kapaciteta i da pređemo u što većoj mjeri, dakle, i sa trosmjenske na dvosmjensku, a isto tako i sa dvosmjenske na jednosmjensku nastavu.
I na kraju donosimo dvije novosti. U javno savjetovanje upućena odluka o socijalnoj skrbi prema kojoj bi se u dobivanje novčane pomoći uključile još tri ranjive skupine. Korisnici nacionalne naknade za starije koji bi dobivali 400 kuna mjesečno, nezaposleni branitelji Domovinskog rata kojima bi se pokrivali troškovi stanovanja, te samohrani roditelji koji su korisnici doplatka za djecu, kojima bi se uplaćivao iznos od 200 kuna mjesečno po djetetu. A za novog pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade imenovan je Luka Juroš, koji će na dužnost stupiti sljedeći mjesec. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Tvornica kulture danas je bila mjesto informiranja oko uvođenja eura kao službene valute u našu zemlju. Konferencija Eurotransformacija Hrvatske okupila je glavne dužnosnike zadužene za uvođenje, ministra financija, guvernera HNB-a i predsjednika upravnog vijeća HANFA-e.
Ministar financija Zdravko Marić prezentirao je stav i plan vlade. Očekuje se kako će konačna odluka o ulasku Hrvatske u eurozonu donijeti na Vijeću za ekonomske i financijske poslove 12. srpnja, nakon čega ćemo saznati točan tečaj konverzije kao i period dvojnog prikazivanja cijena.
On će vrlo vjerojatno biti ista tečaj u paritetu koji smo ušli u devizni tečajni mehanizam 2, međutim postoji ipak mogućnosti blagog odstupanja. Ja osobno mislim da će ostati isti. Kada on bude znan, kada bude objavljen u službenom glasilu Europske unije, tada će i postojati mogućnost za brojne trgovce, brojne aktere u gospodarstvenom i društvenom životu da već krenu na dobrovoljnoj bazi iskazivati dvojno cijene, a od 5. rujna svi će biti u obvezi i ta obveza će trajati do kraja iduće godine.
Osim o makroekonomskim okolnostima, guverner HNB-a Boris Vujčić govorio je o prednostima ulaska u eurozonu, gdje je posebno naglasio.
Vidimo da u zemljama koje su članice Europske unije, a nisu članice eurozone, su kamatne stope od jeseni prošle godine do danas značajno porasle. Kako cijena zaduživanja njihovih država, tako i cijena zaduživanja njihovih poduzeća i stanovništva. U Hrvatskoj se to nije dogodilo. Zašto? Zbog toga što mi jesmo već na putu u eurozonu, a tržišta već percipiraju da ćemo ući u eurozonu. Dobar efekt na kamatne stope već vidimo vrlo jasno.
Predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman objasnio je koja je njihova uloga u cijelom ovom procesu konverzije.
Pratimo ono što građani najčešće kod osiguravajućih društava kupuju, police za auto osiguranje, dakle gledamo prosječnu cijenu koja se najčešće uzimaju i pratimo da li osiguravajuća društva će podizati cijene ili koristiti situaciju prije uvođenja eura za podizanje cijene. Tako da u tom kontekstu kompletan dio i dakle mirovinski fondovi gdje se nalaze sve naše buduće mirovine isto tako su pod nadzorom u smislu da konverzija bude obavljanje u cent točno i da nitko ne bude u tom kontekstu.
Sve u svemu za nešto manje od pola godine očekuje nas prelazak na novu valutu, nadamo se za većinu građana dobro informirano i bezbolno. Za Medija servis Jura Koprek.
Medija servis Vijesti plus.
Na Zagrebačkom županijskom sudu Austrijanac Harald Kopic osuđen je na 50 godina zatvora zbog ubojstva svoje troje djece. U dvosadnom suđenju Kopic je priznao krivnju za trostruko teško ubojstvo, a prema nepravomoćnoj presudi dosuđeno mu je 27 godina zatvora za svako ubojstvo, odnosno maksimalna kazna od 50 godina. Istražitelji su utvrdili da je Kopic u rujnu prošle godine djecu u njihovom domu u Zagrebačkim Mlinovima omamio tabletama, a potom ugušio. Nakon toga je probao ubiti i sebe. Vještačenje je pokazalo da je 57-godišnjak u trenutku ubojstva bio ubrojiv.
Medija servis Vijesti plus.
Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje grada Jastrebarskog te općine Krašić i Žumberak, nastalu 2. lipnja u nevremenu s tučom, koja je na tom području nanijela veliku štetu u poljoprivredi, graditeljstvu i prometu, izvijestili su iz županije. Elementarnu nepogodu proglasio je i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar za gradove Klanjec i Joroslavje te općine Kumrovec, Zagorska Sela i Veliko Trgovišće. Do sada je utvrđena šteta od 30 milijuna kuna.
Medija servis Vijesti plus.
Boris Johnson ostaje britanski premijer. Zastupnici britanske konzervativne stranke jučer su mu izglasali povjerenje, nakon što je najmanje 15% tražilo glasanje o povjerenju čelniku stranke. Pred Johnsona je stavljena mogućnost da bude smijenjen s dužnosti premijera, no s 211 glasova za ostanak i 148 za odlazak, Johnson je preživio i ovaj put. Johnson je premijer postao 2019. godine, a jedan od razloga sumnje u njega bilo je izvješće o zabavama koje su se održavale u njegovu uredu i rezidenciju u vrijeme lockdowna.
Medija servis Vijesti plus.
Iako iz svijeta, a posebno Europe, stižu brojna upozorenja, možemo reći kako se epidemija koronavirusa u Hrvatskoj i dalje smiruje. U posljednja 24 sata detektirana su 202 nova slučaja zaraze, a s dijagnozom COVID-a preminula je još jedna osoba. Aktivan je 1601 slučaj, 178 osoba je na bolničkom liječenju, dok je 6 pacijenata na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
Nakon pandemijske pauze, normalan način života i zabave vraćaju se u punom sjaju, a to znači i da se festivali vraćaju na velika vrata u Hrvatsku. Nakon Ultra Europe festivala, u Splitu se sprema i novi svjetski glazbeni događaj, Fusion Festival.
Splitski park mladeži 22. i 23. srpnja ponovno će se pretvoriti u jednu od najvećih pozornica u Europi, ovog puta za Fusion Festival. Umjetnički direktor festivala Ivan Huljić za Media Servis je najavio da će neka od najvećih glazbenih imena nastupati u uvjetima u kojima nastupaju svjetske zvijezde.
Prvo, ljudi su se zaželjeli normalnog života, a onda zabave. Pa ćemo pokušati dati dašak normalnog života i neke lijepe momente ustojiti. Kako smo birali izvođače, birali smo tako da se svide publici. Naprimjer, u prvoj večeri vi ne možete naći izvođača koji nije bio prvi na YouTube trendingu, a u drugoj večeri su izvođači prvi koji će izaći, najslušaniji izvođači u zadnjih 15 godina u Hrvatskoj. Ne želimo da publika bude fascinirana, nego želimo da publika samo uživa. To nam je glavni cilj.
Ovakvi festivali su novi vjetar u leđa hrvatskoj glazbenoj industriji. A koliko je ova industrija stradala u pandemijskom razdoblju?
A mislim da je već ljudima dosadilo i slušat koliko su glazbenici stradali, ali vjerujte, s razlogom su oni se žalili. Bio je to velik udar i velik udar na glazbenu industriju, koja sama po sebi je važan faktor kulturnih industrija, kreativnih industrija, i bit će važan faktor u obnavljanju ovog svega što nam se dogodilo, ne nama kao državi, nego cijeloj Europskoj uniji. I mislim da će glazbena industrija biti jedan od glavnih temelja na kojima će se temeljiti oporavak.
Nakon Ultra Europe festivala, Split je domaćin i Fusion festivala. Huljić je prokomentirao za Media Servis koliko ovakvi glazbeni događaji utječu na lokalnu zajednicu i turizam.
Svi su lokalci svjesni što je Ultra napravila. Split se pretvorio iz jednog tranzitnog mjesta u mjesto na koje se dolazi, na koje se dolazi ostat. A nama je cilj proširiti malo ponudu i natjerati ljude da dolaze i još širem razdoblju. Pa ćemo vidjeti kako će se micati termini. Nije Fusion jedini koji dolaze, vidim da se širi slika generalno, i mi želimo biti neki ljudi koji će podizati ljestvicu i tjerati sve ostale organizatore da podižu svoje ljestvice, jer to je dobro za svih, a onda i dobro za turizam.
Iako se već koju planovi za iduću godinu i pregovara se sa svjetskim izvođačima, Huljić je tajanstven i tek kaže: pred nama je puno godina. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Hrvatska i Francuska pred 30.000 navijača odigrali su 1-1 na Poljudu u drugom kolu skupine 1 elitnog razreda nogometne Lige nacija. Francuska je povela u 52. minuti golom Rabioa, a izjednači Andrej Kramarić iz kaznenog udarca u 83. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
Iako je gospodin Šam promijenio 7-8 igrača, opet ima jako, jako kvalitetnu reprezentaciju i mislim da je možda nas bilo i teže, jer su išli igrači koji se dokazuju, koji žele se izboriti za reprezentaciju, svoje mjesto, pa su dali svoj maksimum sve od sebe. To je momčad koja ima previše kvalitete. Pokazali smo karakter, borili smo se do kraja i evo, zahvalio bih se zaista navijačima koji su napunili stadion i dali nam podršku.
Kapetan Luka Modrić 150. put nastupio je za Vatrene i za to je dobio prigodne darove od HNS-a i Francuskog nogometnog saveza. Reprezentacija idući nastup ima 10. lipnja u Kopenhagenu protiv Danske, koja je na gostovanju kod Austrije slavila 2-1. Hrvatska vaterpolska reprezentacija u Puli je započela svoj ciklus priprema pred odlazak na svjetsko prvenstvo, koje ih očekuje u Mađarskoj od 18. lipnja do 3. srpnja, s tim da reprezentacija prvu utakmicu očekuje 21. lipnja. Izbornik Ivica Tucak.
Ekipa je nova, posla je puno, vremena je malo, međutim evo, ja vjerujem da ćemo uspjeti u tom kratkom vremenu napraviti sve ovo što treba. Pravi test će nam biti ove utakmice koje ćemo igrati sa reprezentacijom Italije, jednu službenu utakmicu u Trstu, drugu 14.6. u Puli, i tad ćemo završiti ovaj ciklus priprema.
Krajem lipnja počinje novi kvalifikacijski ciklus utakmice za svjetsko košarkaško prvenstvo, koje će se 2023. godine igrati u Japanu, Indoneziji i na Filipinima. Hrvatsko očekuje gostujuća utakmica 30. lipnja u Sloveniji, a domaća utakmica protiv Finske u Rijeci je 3. srpnja. Izbornik Damir Mulaumerović.
Odlučili smo se na jedan širi spisak na 26 igrača. Bilo je dosta nepoznanica oko igranja NBA igrača. Dobili smo potvrdu da oni mogu trenirati 3 dana prije utakmice.
Najbolji hrvatski paratekvondoaš Ivan Mikulić osvojio srebrnu medalju na premijernom nastupu u Grand Prix-a, nastavivši niz sjajnih rezultata. Olimpijski doprvak, četverostruki europski prvak u Sofiji, osvojio svoje drugo mjesto u kategoriji K44 plus 80 kg, izgubivši u finalu od Amerikanca Evana Mendele s 22-15. Mikuliću sada slijedi nastupi na Grand Prix turnirima u Parizu i Manchesteru. Prije 29 godina preminuo je Dražen Petrović. Hrvatski košarkaški mocat i jedan od najboljih svjetskih košarkaša poginuo je u prometnoj nesreći pokraj njemačkog grada Ingolstada, a svoju posljednju utakmicu odigrao je u kvalifikacijama za europsko prvenstvo u Vroclavu. Sportski i košarkaški opus Dražena Petrovića i ostavština koja je ostala iza njega teško je mjerljiva. Sam podatak da nakon olimpijskog srebra u Barceloni 1992. naša reprezentacija nije ostvarila velike rezultate, dovoljno govori koliko je značio za našu košarku. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, novo pojeftinjenje goriva zbog vladinih mjera, građani i oporba poručuju, nije dovoljno.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.